To, na čem bych se s vámi dnes rád zamýšlel, je téma, které je zajímavé aspoň pro mě. A týká se toho, proč být vlastně adventistou sedmého dne. Jedná se o záležitost naší identity a zkusíme se na některé ty body podívat z pohledu starého i nového zákona. Vy všichni víte, že pracuji ve vězení, získal jsem tam v podstatě nového spolupracovníka, který je nadšen, protože jsem mu pomohl s bakalářkou. V podstatě já tam pracuji převážně z vězní a ti zaměstnanci jsou zavřeni v těch svých kancelářích, takže já je potkávám na těch chodbách, tam řeknu dobrý den. A neměl jsem moc příležitostí se s nimi pobavit. A tak jsem se modlil, ať mi Pán Bůh nějakou tu příležitost dá. No a jednoho dne se otevřely dveře, vešel člověk a říká, já mám takovou radost, že mi tady Pán Bůh poslal doktora teologie, k čemu mu je ve vězení. Potom jsem zjistil, že on taky začal studovat, v podstatě na bakaláře, nemůže dodělat bakalářku, má s ním velké problémy a potřebuje někoho, kdo by ho trochu postrčil. Dneska už má bakalářku hotovou a pravidelně chodí do mé kanceláře a protože je to upřímně věřící katolik, tak občas má některé dotazy. A jednou přišel a říká, půjdem na oběd. Jo, jdeš dneska na oběd? A říkám, dneska nejdu, dneska jsem si nevybral. A on říká, ty jsi nevybral. A už jsem slyšel ten otázník v tom hlase, protože máme kuchaře, kteří vaří naprosto skvěle. No ale když tam máte takovou specialitu, jako je šunková rýže, jo, tam je nakrájeno na drobno šunka v rýži, tak s tím si ani jako dvakrát neporadíte a na druhé je potom nějaká zase vepřový řízek. A tak mu říkám, to není to, že by špatně vařili, víš, ale jako já některá jídla nejím. Jak to, že nejíš některá jídla? No a v ten okamžik už se rozvine diskuze, kdy já mu se mu to snažím stručně vysvětlit a má potom hromadu dalších dotazů. No a ta diskuze končí tím, vy to máte strašně složitý. To máte strašně složitý. No, dobře. No, potom přišel Indy a říká, no a proč chodíš vlastně v tu sobotu do toho sboru? Takže zase mu vysvětluju věci a říká, máš to strašně složitý. Na to, co pro mě zase bylo překvapení, když o týden později sedíme u oběda, tentokrát už jsem si vybral a říká, ty, já jsem ti byl ve škole. On chodí o víkendech do školy a říká, no a z toho posledního, to já jsem byl úplně vedle. Měli jsme tam profesora z morální teologie a on ti nám celý ten den vykládal, jak správně zachovávat den odpočinku. A to, co je úplně nejhorší, on říkal to samé, co ty. Říkám, no ale o sobotě, ne, to ne, ale že to máme dělat přesně, jak jsi to říkal ty. No já jsem z toho byl úplně na prášky, protože já jsem ti normálně zjistil. Já už jsem docela jako teď pár let katolik, no ale já jsem zjistil, že jsem v podstatě tu neděli nikdy správně nezachovával. Podle toho, co nám tam řekl, no tak to všechno dělám špatně. A bylo to přesně, jak jsi to říkal ty, víš? Tak jako, to mě může trošku potěšit. No a říká, no ještě jediné štěstí, co na konci řekl, že jako katolická církev umožňuje ty výjimky, dispense. Když máte nějaké jako velmi, prostě, by vás vyhodili z práce, tak můžete dostat výjimku, že tam teda můžete jít, když to je neděle. No a v tom vězení tam jsou běžně návštěvy, to znamená, ti vychovatelé tam chodí, musí tam být někdy v neděli, v sobotu, prostě je to běžné. No a on říká, no tak jako katolická církev to dovoluje, ale víš, co on ti řekl? Ale já s tím ze srdce nesouhlasím. No, takže jako dokážete si představit, jaké jako složité věci tam řešíme. No a výsledek toho všeho byl, vy to máte strašně složité. Proč to dělat tak složitě, když by to šlo v podstatě mnohem jednodušeji? A předpokládám, že s tou otázkou jste se setkali i vy. Proč děláte tyhle věci, které jsou zbytečně složité? Proč si přidělávat práci? Proč máme jako adventisté tolik věroučných věcí, které ostatní křesťany tolik netrápí? A když se někdy dostanete do problému, třeba v otázce soboty a musíte tomu něco obětovat, tak si budete klást otázku, proč zrovna tady tohle? Uznávám, že některé lidi zajímá, kromě těch věroučných věcí, ještě něco jiného a mnohem víc. A to, co je zajímá, je, jestli se dostanu do nebe. No a jestli to je důležité, to, co dělám, proto, abych se do nebe dostal. No a všimněte si, je otázka zachovávání správného dne, otázka, jestli se dostanu do nebe? A tady rozumím tomu, že možná některé rozhořčím, ale dovolím si říct, že není. Minimálně teď ne. A vysvětlím proč. Když se podíváte na Ježíšovu dobu, zachovávali všichni Židé sobotu? Předpokládáme, že ano. A když bychom se podívali, ti, kteří byli vzorem zachovávání soboty, tak to byli velekněží a zákonníci. To byli lidé, kteří to měli v popisu práce. No a když se podíváme, to, co nám říká Evangelium. Když zachovávali sobotu, budou v nebi? No to, co čtu v Novém zákoně, nejspíš ne, protože to je zrovna ta skupina lidí, která se postaví proti Ježíši a zorganizuje to, aby byl ukřižován. A jsou to jeho v podstatě nejprudší oponenti. To znamená, na jednu stranu tihle lidé dělají tu správnou věc, tam nikde není napsáno, že by to dělali špatně, ale na to, aby to bylo za to nebe, tak na to je málo. No a když se podíváme i kousek dál, když se podíváme na to, co třeba říká sestra Whiteová o reformátorech, hovoří tam velmi pozitivně o Husovi, o Luterovi, o Kalvínovi. A když se na tyhle lidi podíváte, zachovávali sobotu? Nezachovávali. Všichni chodili poctivě do kostela v neděli a možná by někdo řekl, ale neměli to poznání. Tak minimálně u jednoho to je výjimka, a to je Martin Luther, protože ten napsal spisek proti sobotářům a poslal ho na Moravu. Takže v jeho době byli lidé, kteří zachovávali sobotu, ale on s ním ze srdce nesouhlasil a poslal jim spisek proti ním. No a z toho, co víme, to zase u nich nejspíš nebude mít vliv na jejich spasení. A jestliže není učení o sobotě, o čistém a nečistém, o alkoholu nutným předpokladem k tomu, abych se dostal do nebe, tak si mnozí lidé položí tu otázku, a mám si tím komplikovat život? Když to nejdůležitější, to neohrožuje. A možná jste si už sami na tuhle otázku sami odpověděli, nebo odpověď hledáte. Já bych tomu malinko rád přispěl svým výkladem. Všimněte si, my jsme zvyklí uvažovat často v otázce minimalismu, toho minima. Děti přesně ví, jaké musí mít známky, aby nepropadly. Takže, abyste nepropadli, co můžete dostat? Čtyřku, výborně. To je dobře, že ještě neví, že i tu pětku můžou dostat a ještě musí dělat reparát, ale a ta čtyřka je správná odpověď. Jo? To znamená, čtyřka je dobrá, v tom slovním to znamená dostatečně, to znamená ještě dost na to, abyste prošli. Někteří říkají, že to znamená bojoval dostatečně. No a stejně tak to funguje i v těch ostatních věcech. Když děláte autoškolu, víte, kolik můžete mít špatných odpovědí? To je přesně to, na co se lidé první ptají. Kolik toho můžu zkazit, abych prošel? No a stejně tak se často ptáme v práci. Co si ještě můžu dovolit, aby mě nevyhodili? Jo? Když si občas dřímnu, anebo něco přemístím, tak ještě si nic neděje, to v pořádku. To nemusí být samozřejmě o vás. Ale všimněte si, že ve spoustě věcí se spokojíme s tím minimem. Jo, kolik stačí na to, abych prošel. Když jezdíte kolem radaru, tušíte, kdy vás vezme? No, většinou, jako do určité doby bylo to nejnižší, co jsem dostal, 57 kilometrů. Takže si říkám, když jedu 55, tak je to v pohodě, tam je ještě nějaká ta rezerva, ty 3 kilometry a za 52 vám to nedají. Hluboce jsem se mylil. Zrovna minulý týden jsem platil pokutu za 51 kilometrů. Hezká osada před Sázavou, 3 chalupy v pustině, zatáčka, radar. A teďka mi, jak mi to přišlo, říkám, jej, dostal jsem pokutu, jel jsem 70, 80, to by byl průšvih, tam dám taková volná cesta. Až jsem si zjistil, kde by to tak mohlo být. Potom to otevřu a dívám se, jel jsem 52 kilometrů. Prostě mi nebudu, no poslali. Limit byl 40, že jo? Takže jenom ať víte, až pojedete a budete si se spoléhat na to minimum, ať tušíte, že minimum je na značce a to, co jste si mysleli, vůbec nemusí fungovat. Jenže, když se jako jsme zvyklí s tímhle nějakým způsobem pracovat, ale když to převedete do vztahu, myslíte, že tam bude fungovat ta myšlenka minima? Já zkusím pár navrhnout. Jak hnusný můžu být na své děti, aby mě pořád měli rádi? Jak můžu lhát partnerovi a kolikrát, aby mi ještě věřil? Všimněte si, já v okamžiku, když si položíte tuhle otázku, tak si říkáte, no ale tak to je docela zhoubné. V okamžiku, kdy takhle začnete uvažovat, tak ten vztah očividně dlouho nepožije. Já, protože na tom minimu možná fungují školní výsledky, možná radary a tady tyhle věci. Ale otázky vztahu takhle moc fungovat nebudou. Protože když u vztahu počítáme s minimem, tak to ukazuje na naši nezralost a na trochu falešný přístup. Já očekávám maximum, no ale tak jako, vy ode mě očekávejte to minimum. A tady bych rád právě poukázal na to, že když se podíváme, tak zjistíme, že někdy v tom životě věřícího se posouváme do toho, kolik toho ještě Bůh odpustí a jaké to je to minimum, abych ještě prošel, aby mi u té nebeské brány neřekli, tak ty už ne. Ale když se podíváme do Bible, tak ta hovoří hlavně o maximech. A tady někdo možná bude namítat, no a počkej, desatero, to je přece to minimum. No, máme 10 přikázání, ty základní, to, co je třeba dělat. No, napůl to je pravda, protože jedna definice říká, že zákon je minimum morálky. To znamená, když někdo nekrade, znamená to, že už to je dobrý člověk? Ne, to je to minimum, to je opravdu to minimum. A když se podíváte třeba do Deuteronomia, do 6. kapitoly, to je hned kapitola za opakovaným desaterem, tak tam uslyšíte zhrnutí, které potom slyšíme v Novém zákoně. Milovat budeš Boha z celého srdce, z celé své mysli, z celé své síly. No a to už najednou žádné minimum není. Tady přecházíme od toho minima k pořádnému maximu. A stejně tak ze starého zákona pochází i to druhé, nejenom milovat budeš svého Boha, ale budeš milovat svého bližního jako sám sebe. To máme Levitikus 19.18. A to, co je na tom zajímavé, tam je napsáno, nebudeš se svému bližnímu mstít, ale budeš jej milovat. To je v podstatě, milujte své nepřátele a miluj svého bližního jako sám sebe v jednom. A najednou zjišťujeme, ta Bible nás nevede k tomu minimu, ale právě naopak k maximu. Kde my jsme na to minimum přišli? Víte, je docela zajímavé podívat se do Nového zákona, co Ježíš říká svým učedníkům. On je pořád vede k tomu, že nemají víru. A v tom jejich očekávání a v té náboženské cestě je pravidelně dovádí do situace, kdy si šáhnou na dno, protože to je jejich maximum. Všimněte si, když vás někdo skoro nechá umřít v bouři, tak si neřeknete, to byl jenom začátek. To je taková pohoda. Jsem malem umřel, jsme se malem utopili. Jo, to znamená, ti učedníci jsou na hraně svých možností a psychických sil, i fyzických, protože vylévají, co jim ruce stačí, a ta voda se žene dovnitř. A z toho vychází ta jejich reakce, pane, to ti je jedno, že tady zhyneme. To znamená, pro ně to je maximum, ale všimněte si, Ježíš ze svého pohledu jim řekne, kdyby vaše víra byla velká jak takové, jo, to, co vám plave v okurkách zavařených, jo, taková, kdyby byla, tak budete dělat obrovské divy a zázraky. Ale oni to berou, ta naše víra je zkoušena na maximum. Jsme ale umřeli. On nás posílá do nebezpečných věcí. Když vám někdo řekne, tak nasyťte 5000 lidí. Takhle z fleku. Jsou nemožné věci. A to je na to možná zajímavé, to, co učedníci vidí jako maximum, to Ježíš řekne, z mého pohledu, jo, zrnko hořčice. No a pojďme se podívat na určitý příklad maxima, který si lidé sami mohli vybrat. Tady pro vás dospěla můžete se klidně zapojit i děti, ale ani si nejsem jistý, jestli tuhle otázku zodpoví dospělí. Co mají společného tyhle biblické postavy, a tím nemyslím, všechny jsou v Biblii, ale mají společné jeden slib. Josef egyptský, Samuel, Samson, Jan Křtitel a apoštol Pavel. Docela hodně lidí. A co mají společného? Napadlo by vás, který slib mají společný? A není to ani to, že jako slíbili možná bohuvěrnost, ale tam něco konkrétního, co je u všech stejné. A musím říct, že by mě překvapilo, kdybyste to věděli, protože u toho prvního jsem to zjistil až při tvorbě svého kázání. Řekl, to bych do něho neřekl. Je to tak. Takže zkusíme to malinko zúžit. Kdybych řekl Samson a Jan Křtitel, tam už byste se mohli chytit. Co měli společného? Ano, měli nazírský slib. Jo, to znamená, stali se zasvěcenci. No a pokud mi nevěříte u toho Josefa, když se podíváte Genesis 49:26, v ekumenické Biblii napsáno, že je Josef zasvěcenec mezi svými bratry, v českém studijním překladu dokonce nazír. No a teďkom, co to jsou za tihle lidé? Zkusme se podívat, a tady vás poprosím, ať si otevřete společně se mnou, 4. Mojžíšovu a 6. kapitolu. Tam budeme číst od 1. verše, co to ten nazírský slib byl. Jo, to znamená 4. Mojžíšova, 6. kapitola od 1. verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim. Když se muž nebo žena rozhodne složit mimořádný slib nazírský a zasvětí se Hospodinu, ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj, nebude pít šťávu z hroznu ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. Po celou dobu svého nazírství neokusí nic z toho, co pochází z vinné révy, od nezralých hroznů až po vihonky. Po celou dobu platnosti slibu svého nazírství si nedá břitvou oholit hlavu. Dokud neskončí doba, po kterou se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy. Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu nesmí přijít do styku se zemřelým. Nesmí se poskvrnit ani tehdy, když mu zemře otec nebo matka, bratr nebo sestra, protože na jeho hlavě je nazírské znamení jeho Boha. Je svatý Hospodinův po celou dobu svého nazírství. Tak, pro koho to bylo? Je tam napsáno muž nebo žena? A je to dobrovolný slib. To, co je zvláštní, že v Biblii nacházíme zrovna dvě postavy, nebo víceméně tři, které to dostali na celý život. To znamená, Samson měl být celoživotním nazírem, anděl to řekne jeho matce, a stejně tak Alžbětě to řekne anděl pro Jana Křtitele. No a ten třetí je Samuel, u kterého to rozhodne jeho maminka, že celý život bude zasvěcen. No a to, co je zajímavé, když se podíváme a vezmeme si toho Samsona a Jana Křtitele, jako bychom měli dva protichudné příklady. O Janu Křtiteli je napsáno v podstatě to samé, že neměl okusit vína, neměl si stříhat vlasy. No a když se podíváme na Samsona, tak tam zjistíme, že ten nazírský slib porušil. O Janovi nic takového se nepíše. Tušíte, kde Samson porušil ten svůj nazírský slib? Z toho, co jsme četli. No přesně tak. Z čeho mrtvého to jedl? Ano. Zabil lva a on se ho dotkne. To nazír nesměl. Chceš něco? On potom zbořil chrám. To si pamatuješ dobře u Samsona, Dagonův chrám. Ale spousta lidí řekne, protože si nechal nebo dovolil, prozradil to tajemství svých vlasů a byl ostříhán. Ale všimněte si, to porušení přichází mnohem dřív, protože on se dotkne mrtvého lva, A tušíte, kde se to stalo? To nebylo přesně do Gazy, ale je to na speciálním místě. Na vinici. Nazir se měl vyhýbat těmhle věcem. Všimněte si, tam je totiž zmínka, co nesměl. To, že nesměl pít opojné nápoje, to nám jakoby zapadá. Ale co ještě? Přesně tak, on se v podstatě neměl jíst. Ani běžné hroznové víno, zdravé ovoce, a dokonce ani sušené, to znamená ani rozinky. Jo, to znamená, tohle mu mělo zůstat naprosto zapovězeno. A ta druhá věc, kterou má za povinnost, nestříhat si vlasy. Tou Samsona byla síla, ale ti ostatní měli prostě jenom dlouhé vlasy. A všimněte si, spousta lidí by si řekla, není to takové trochu banální? My dáváme hrozně důraz na to, jestli to je zdravé, dobré. Ale to, jestli máte krátké nebo dlouhé vlasy? Ano, určitě byl silný, to mě těší, že tě rodiče informují o Saulovi a mám z toho radost. No, a když se podíváte, tak zjistíte, že tohle nařízení, tam se pro nás těžko hledá jakoby zdůvodnění, proč je hrozně důležité mít dlouhé vlasy. U pohledných děvčat tam jako to pochopíme. A když si představíte mě, že budu mít vlasy někde po ramena, což je asi těžká představa, si řeknete, jo, nemluvě k tomu delší vousy než Karel Marx. K čemu to je? Není to jako z našeho pohledu příliš banální? Proč to po nich Pán Bůh chce? Proč od nich očekává zrovna něco takového? A všimněte si, je to věc, pro kterou se ti lidé mohli sami rozhodnout. A dobře věděli, že když se proto rozhodnou, tak to docela podstatně ovlivní jejich život. A ne, že ho to usnadní, ale spíš zkomplikuje. Protože tam to nebyly věci, které... Jako, že, tak, když já se češu, tak udělám tady tohle. Když bych měl vlasy po ramena, no tak to asi nejde úplně dělat, abyste je potom ještě někdy mohli použít. No a najednou zjišťujeme, že tihle lidé to dělají proč? Tam je napsáno, protože se rozhodli zasvětit se Hospodinu. Ten nazír je v podstatě člověk, který chce prožívat hlubší zbožnost. Když se podíváme do Exodu, když Izraelité vyjdou z Egypta, Pán Bůh je vede na poušť a tam jim řekne, co z nich chce udělat. Vzpomenete si? Národ. A jaký? Boží národ. A ještě to řekl trošku konkrétněji na dvě skupiny. Svatý národ. A kdo byli ti nejsvětější v tom izraelském národě? Takže něco s těmi kněžími to bude. Co z nich Bůh chce mít? Královské kněžstvo, to znamená krále a kněze zároveň. A všimněte si, to je jeho záměr pro celý lid. Pro všechny ty bídné holomky, kteří tam reptali, dělali problémy, chtěli ukamenovat Mojžíše. To byl Boží plán pro ně. Měli být svatým národem. A vedle toho ještě dovolí, nebo sám nařídí slib pro lidi, kteří chtějí ještě něco víc. Řekneme, počkat, jako, proč víc? Proč se Bohu zasvětit víc, než když jsme ve svatém národě? To nestačí? K čemu to? A to, co je tady právě zajímavé, je, že můžeme najít zmínku o tom, že Bůh dovoluje nebo umožňuje pro lidi, aby si vybrali tu vyšší cestu. To znamená, neorientuje se vždycky na to minimum, a neřekne, tak dobře, tak tady ještě projdeš. A když to vezmu, když občas učím, tak studenty samozřejmě zajímá, kdy ještě projdou. Ale to, co mi dělá radost, jsou ti, kteří se nezajímají, kdy ještě projdou, ale kteří vydají maximum, nebo aspoň z mého pohledu, jo, dají víc, než musí, protože tam vnímám nějaký zájem a motivaci. To znamená, tady vidíme zajímavé prvky, kde právě ty věci nám ukazují, že Pán Bůh i ve starém zákoně dává lidem možnost, aby si vybrali tu vyšší cestu. Nejenom cestu všech ostatních. I když z pohledu pohanů už ti Židé to měli hrozně složité. Ne tak si to ještě zkomplikovat tím, že se stane nazirem. Ale Bůh tenhle slib dá. A to, co je zajímavé, pojďme se podívat, myslím si, že to je ten druhý verš, kde je napsáno. Když se muž nebo žena rozhodne složit mimořádný slib nazírsky. V některých překladech to není, v té hebrejštině to tam je, protože to slovo mimořádný je trošku zvláštní. Ten doslovný překlad zní divuplný. Jo, protože kořenem toho slova je slovo div. Si řekne, jako, proč by to byl divuplný slib? A když jsem nad tím uvažoval, tak mi to došlo, protože ono není běžné a normální, že by si člověk chtěl život komplikovat. Každý z nás ho chce mít co nejjednodušší. Všechno, co to zbytečně komplikuje, musí pryč. Nikdo si přece nedá problém jenom tak, aby nějaký měl. A tady právě můžeme vnímat to Boží poselství, že Bůh tady dává slib pro lidi, kteří se rozhodnou, že chtějí víc. Nejenom to úplné minimum, které od nich očekává ta společnost, kdyby řekli, jak to, že neděláš tady, to patříš k nám, to by se přece mělo. Ale rozhodnou se jít cestou, kde ta většina nejde. A všimněte si, tam není nikde napsáno, to bude snazší cesta do nebe, vy dostanete jako přednostně vstup. Nic takového. Tam se dokonce nepíše nic ani o speciálním božím požehnání. Speciální boží ochrana. Tam se píše o tom, že ti lidé se z nějakého zvláštního důvodu rozhodnou svůj život odevzdat Pánu Bohu a o něco víc než jejich ostatní spoluvěřící. A proč zmiňuji to slovíčko mimořádný? Protože já si taky myslím, že to je v podstatě zázrak, když se někdo k něčemu takovému rozhodne. Většina lidí si řekne, proč si komplikovat život? Já si to udělám tou nejjednodušší cestou. Proč bych si to komplikoval? Když jsem nastoupil na seminář, tak nám ředitel říká, no, vy jste přišli až do druhého ročníku, takže tu řečtinu, kde už jsme měli udělaných 22 lekcí, tu doženete do listopadu, jo? Pokud jste někdy dělali jazyky a ty lekce tušíte, tak 22 lekcí za 2 měsíce nebo 3, tak to jako je naprosto vyloučené. Takže když zadával domácí úkol, tak jsem šel ke kolegovi a říkám, ty prosím tě, dej mi to obsat, jako to já nemám šanci dohnat. A on se nad tím nějak jako nezamýšlel, jestli to stihnem nebo nestihnem, prostě je to naše starost. No a ty 4 věty, které jsme měli obsat, oni byly vždycky v učebnici a byly to texty z Bible. A já jsem se ho ptal a říkám, tak jako, jak dlouho ti to trvalo to přeložit? A on říká, 4 hodiny. 4 věty jsi překládal, 4 hodiny, co jsi dělal? No já jsem to hledal nejdřív v té řecké konkordanci, podle těch slov, tam toho je strašně moc, víš? A potom jsem si to našel v té ekumenické Biblii a tam jsem to obsal. Říkám, jako, 4 věty, 4 hodiny. Říkám, se to radši naučím. To se fakt radši naučím, protože to je příliš velká časová náročnost. Takže tady mě moje pohodlnost v podstatě donutila se to radši naučit, protože říkám, jako, to bude rychlejší. A všimněte si, nás ta naše pohodlnost taky většinou vede tou nejefektivnější, nejsnazší cestou, jak to udělat. Ale Pán Bůh tady dává možnost udělat to jinak. A už tady nám právě ukazuje, že i starý zákon ukazuje na 2 cesty zbožnosti. Ta běžná pro celý národ a ta mimořádná, zázračná, pro kterou se člověk rozhodne očividně pod vlivem Ducha Svatého, že chce Pánu Bohu dát to maximum ve svém životě, bez ohledu na to, kde Pán Bůh řekne a tady v tomhle. A dokonce bez ohledu na to, jak banální se mi ty věci můžou zdát. Jako vlasy, dlouhé vlasy, že by to mělo nějaký velký vliv. Na zdraví to nemá vliv. Na duchovnost, no nevím. A ty další, prostě z rozumového hlediska ta moc velký přínos sám za sebe nevidím. Ale to, co tam můžeme vidět, je právě určitá eschatologická naléhavost. Chci být Bohu blíž. Chci se mu odevzdat. Chci, aby v mém životě víc působil. A to není o tom, že všemu, co po mně chce, musím stoprocentně rozumět. Protože potom můžu dělat věci spíš kvůli zdraví a ne kvůli němu. A právě ta potřeba Bohu odevzdat se víc a dovolit mu, aby v mém životě působil důkladněji, tady může být ta podstatná. A tak, když to shrnu s tím, jak to vnímám společně s naší církví, být adventistou není pro každého, stejně jako nazirský slib nebyl pro každého. Proč? Ne každý se v tom musí najít a být spokojen. Když mi někdo jako kazateli řekl, že nevěří tomu, že Bible vede k tomu, abychom se vyhýbali alkoholu a že tomu nikdy věřit nebude, to jsem mu řekl, tak to běž někam jinam. Protože mezi adventisty budeš nešťastný. Jako, já tě nebudu měnit, já ti můžu říct své dobré důvody, ale tady těžko, kdy budeš šťastný. A běž tam, kde tě budou podporovat v tom, co jsi poznal. Protože ten cíl není v tom všechny nahnat do stejné ohrádky a říct, jako pokud nevěříte jako já, tak to jste na tom špatně, já se s váma o své víře můžu sdílet, můžu vám říct dobré důvody, ale vy byste měli být ve společenství, které vás bude upevňovat v tom, čemu pevně věříte. A když něčemu nevěříte, tak to asi vám to společenství úplně nepomůže. Být adventistou znamená být pevně přesvědčen o tom, že Ježíš přijde brzy a vnímat tuhle naléhavost navzdory společnosti a možná i křesťanům vedle, kteří mají ještě dojem, že tady veselé 500 let přežijem. A není to právě o tom ukázat, jak jsme nepostradatelní, jak jsme dobří a nad nás není. Ale je to vědomí o tom, že Bohu prostě chceme dát v životě to první místo a když mi ukáže, chci tohle, tak se mu to snažím dát. A je to o tom, že o tom musím být přesvědčen, že to Bůh ode mě očekává a že to tady chci jít. To znamená, je to o odhodlání dát Bohu všechno, i když teď už vím, že nejspíš to, co bude chtít, je zrovna to, co mu dát nechci. To už tak v životě bývá, že Bůh nechce to, čeho máme hromadu, ale zrovna to, co bychom mu neradi dávali. A to, co taky vnímám, být adventistou znamená vybrat si složitější cestu, i když si ti ostatní klepou na čelo, proč si tak komplikujeme život. Bůh očekával ten nazírský slib jako výsledek zázraku, když ti lidé k tomu došli. Když pochopíme, co pro nás Bůh každý den dělá, můžeme v životě prožít zázrak v tom, že už ta přikázání a ty věci, které nás z pohledu ostatních omezují, nebudeme vnímat jako otravná omezení, ale jako něco pozitivního, co nás může posunout dál a jako zaslíbení k tomu mít užší vztah s Pánem Bohem. Všimněte si, když se děti budou ptát rodičů, a ty ještě něco chceš? Nemusíte se ptát rodičů, jestli to je ochotná odpověď. A ještě to mám taky udělat? A tam to taky? V ten okamžik víte, to dítě nechce. Že jo, to člověk nepotřebuje být velký genius. Když tohle samé děláme Pánu Bohu a to ještě od nás taky čekáš? Je to taky odpověď, už sama o sobě, když je to otázka. To znamená, ta správná otázka je, co ještě v životě můžeme změnit, aby si z nás mohl použít podle své vůle. Ale to je to, co nám obvykle ten život komplikuje a co moc nechce. Ale tahle změna nastane jako jeden z největších zázraků, když se lidského srdce dotkne Duch Svatý a mění nás z toho minimalisty na maximalistu, protože zjistíme, jak je Bůh dobrý a že by nám přece v životě nic dobrého a podstatného nevzal, kdyby nám nechtěl dát něco lepšího. Já možná ještě teď nevím, co všechno ta omezení můžou přinést. A z pohledu ostatních to jsou prostě komplikace, zbytečné komplikace. A když se podíváme, co Bůh, jak Bůh vedl svůj lid, tak v konečném důsledku, když se podíváme i tisíce let dál, tak vidíme, že jim to vždycky mnohem víc pomohlo, než jim to sebralo. A to je důvěra v tom, proč se Bohu otevřít a chtít to maximum, než se jenom spokojit, abych prošel a možná s odřenýma ušima, ale abych měl tuhle jistotu. Amen.